Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti bir ildən sonra ölkədə enerji probleminin olmayacağını deyir.
Daha da uzun müddətli perspektivə üçün bizim proqramımız var və hər bir proqram öz həlli tapmalıdır, hər bir vəzifə icra olunmalıdır və insanlar bunu görməlidir.
Azadlıq blokunun seçki qərargahı qarşısında toqquşma olub.
Əməlli başlı burada davadalaşın, dəyənəklərdən və başqa alətlərdən istifadə olunmaqla bir qarşılığın şahidi olduq.
Bakı meriyası Azadlıq blokunun aksiyasına icazə verib, amma müxalifətçilərə yenə şəhərin kənarı təklif olunur. Cavahitiyada yerli ermənilərin etiraz aksiyası zamanı çaxnaşma olub. Mixail Saakaşvili nəzarətdən çıxan bölgələrə nəzarəti bərpa elədiklərini deyir. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kürdəmirə səfər edib. Əhali qarşısında çıxışı zamanı Prezident ölkənin enerji probleminin 2006-cı ilin sonuna qədər aradan qaldırılacağını, 2008-ci ildə isə xalqa hesabat verəcəyini deyib. Prezidentin səfərindən İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev 2008-ci ildə 5 il müddətinə gördüyü işlər barədə xalqa hesabat verəcəyini deyir. Oktyabrın 6-sında Kürdəmir rayonuna səfər edən ölkə başçısı, keçmiş Prezident Heydər Əliyevin abidəsinin açılışından sonra rayon əhalisi qarşısında çıxış edərkən 2003-cü ildə verdiyi vədlərin uğurla yerinə yetirildiyini bildirdi.
Bizim proqramımız uzun müddətli proqramdır. Bu proqramın hər bir mərhələsi var. Biz indi proqramın ilkin mərhələsində onu da uğurla icra edirik. 2008-ci ildə 5 illik görülmüş işlər haqqında xalqa hesabat verəcəyəm. Ondan sonra daha da uzun müddətli perspektivə üçün bizim proqramımız var və hər bir proqram öz həlli tapmalıdır, hər bir vəzifə icra olunmalıdır və insanlar bunu görməlidir.
Dövlət başçısı əlavə edir ki, ölkədə problemlər də var. Ancaq bu problemlər məlumdur və onların aradan qaldırılması üçün çox işlər görülür. Qarşıdan gələn parlament seçkilərinə hazırlığın birinci mərhələsinin uğurla başa çatdığını deyən İlham Əliyev, bu prosesin növbəti mərhələsinin də bərabər şəraitdə keçdiyini bildirdi. O dedi ki, hazırda Azərbaycan televiziyası və ictimai televiziya bütün siyasi qüvvələrə, bütün namizədlərə təbliğat üçün ödənişli və ödənişsiz efir vaxtı ayırır. Mövcud seçki məcəlləsi və 11 may fərmanı seçkilərin ədalətli keçməsinə şərait yaradır və xalqın iradəsi bu seçkilərdə öz əksini tapacaq. Ancaq prezident əlavə edir ki, parlament seçkiləri Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək üçün keçirilən seçki deyil.
Azərbaycanda hakimiyyət quruluşu belədir ki, biz prezident respublikasıyıq və hakimiyyət prezidentin əlindədir. Ona görə ölkəmizin inkişafı üçün, siyasi kursunun müəyyən edilməsi üçün əlbəttə ki, prezident seçkiləri ən böyük əhmiyyət daşıyır. Amma parlament seçkiləri Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək üçün bir seçki deyil. Ona görə bəzi bu seçki kampaniyasında iştirak edən insanların bəyanatlarında belə bir fikir səslənəndə biraz təəccüblüdür ki, parlament seçkiləri ərəfəsində kimsə hakimiyyətə gələcək.
Prezident İlham Əliyev Kürdəmir və Sabirabad rayonlarında diaqnostika mərkəzinin Heydər Əliyevin Abidə Muzey kompleksinin açılışında iştirak etdi, Olimpiya komplekslərinin təməl daşını qoydu. Səfərin sonunda dövlət başçısı Sabirabad rayonunda regional müşavirə keçirdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Azadlıq blokunun seçki qərargahı qarşısında toqquşma olub. Bir dəstə adam qərargahın qabağında piket keçirib. Blok üzvləri isə piket iştirakçılarının qərargaha hücum elədiyini, hətta hücumçuların qarşısını almaq istəyənlərin yaralandığını deyirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Bugün bir qrup şəxs Azadlıq blokunun seçki qərargahının yerləşdiyi Demokrat Partiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd etdi. Xalq Cəbhəsi Demokrat və Müsavat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq blokunun seçki qərargahının rəhbəri Bəna Hüseynin sözlərinə görə piketçilər binaya basqın etmək istəyirmişlər.
Mən ona görə basqın adlandırıram ki, mən özüm də çıxıb müşahidə edəndə əməlli başlı burada davadalaşın, dəyənəklərdən və başqa alətlərdən istifadə olunmaqla bir qarışıqlığın şahidi olduq. Qərargahın qarşısındakı maşınların üzərinə bəzi adamlar çıxıb onları əzməyə cəhd göstərirdilər.
Bəna Hüseyn, üzerinde Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıtmasın şüarı tutan piketçilər Yeni Sabah Təşkilatında birləşmiş, keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri olduqlarını deyirdilər. Təşkilatın rəhbəri İlqar Əliyev.
Biz dala otura bilmərik. Rəsul Quliyev Azərbaycana gəlməyəcək.
İlqar Əliyev, Nərmanov rayon polis idarəsindən hadisənin araşdırıldığı bildirilib. Hadisəni təxribat kimi qiymətləndirən Azadlıq bloku hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov bildirdi ki, müraciət varsa polis araşdırma aparacaq.
Elə bir hal olubsa, polis məsələni aydınlaşdırıb hüquqi qiymət verəcək.
Ehsan Sahidov, Azadlıq bloku hadisə ilə bağlı Mərkəzi İşçi Komissiyasına və hüquq müdafiə təşkilatlarına da müraciət edib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bakı meriyası Azadlıq blokunun aksiyasına icazə verib, amma yenə də müxalifətçilərin istədiyi marşrutlar üzrə yox. Bu dəfə də meriya müxalifətçilərə 5 başqa yer təklif edir. Ətraflı Bakıdan Babək Bəkir danışır.
Bakı İcra Hakimiyyəti Müsavat ADP və Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının təsis etdiyi Azadlıq blokunun oktyabrın 9-unda nəzərdə tutulan aksiyasına icazə verib. Bu barədə məlumatı Bakı İcra Hakimiyyətində siyasi təşkilatlarla iş üzrə şöbənin müdürü Zaur Ramazanov verib. Ancaq onun sözlərinə görə razılıq məktubunda Azadlıq blokunun şəhərin mərkəzində və mərkəzə yaxın ərazilərdə təklif etdiyi 6 marşrutdan yenə heç biri münasib bilinməyib. Zaur Ramazanov deyir ki, Azadlıq blokuna tövsiyə edilən 5 ərazidən birində Ünlü Hərbi Vətənpərvərlik Cəmiyyətinin meydançasında, Keçmiş Qələbə Kinoteatrının qarşısında, Azərneftiyyat İstehsalat Birliyinin meydançasında, Heydər Əliyev adına Neft İmalı Zavodunun qarşısında və yaxud da Ukrayna meydanında öz aksiyasını keçirə bilər. Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə deyir ki, şəhər rəhbərliyinin bu cavabı onların əvvəlki qərarını dəyişmir. Tövsiyə edilən 5 ərazinin hamısı şəhərin uzqarlarında olduğundan onlar yenə də 28 may meydanına üst tutacaqlar.
Hər hansı bir qarşı durma olarsa bütün məsuliyyət bu hakimiyyətin üzərində qalır.
Həsən Kərimov, oktyabrın 6-sı Kürdəmirdə səfərdə olan dövlət başçısı İlham Əliyev isə bildirib ki, bundan sonra da icazəsiz aksiyaların keçirilməsinə imkan verilməyəcək.
Əgər kimsə bu yaradılmış, bu gözəl, demokratik, şərayətindən çirkin məqsədləri üçün istifadə etmək istəyirsə, vəziyyəti süni şəkildə gərginləşdirmək istəyirsə, əvvəlcədən bilməlidir ki, buna heç kim yol verilmir.
Prezident İlham Əliyev, Azadlıq bloku sentyabrın 25-i və oktyabrın 1-də də marşrutla bağlı fikir ayrılığı olduğundan Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadan 28 may meydanında icazəsiz aksiyaya cəhd göstərmişdi. İddialara görə həmin hadisələr zamanı həm polisdən, həm də aksiya iştirakçılarından xəsarət alanlar olub, 100-dən çox müxalifət fəalı isə saxlanılmışdı. Bakıdan Babək Bəkir.
Azadlıq blokunun bölgələrdəki aksiyaları yekunlaşıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Asiya Manafova icra strukturlarının seçki kampaniyasına müdaxiləsindən şikayət edir. Gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının missiyası Azərbaycana gəlir. Bu seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq, efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Müsavat, Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq blokunun qərb bölgəsində keçirdiyi kütləvi aksiyalar oktyabrın 6-sında Gədəbəy və Şəmkirdəki mitinglə yekunlaşıb. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Rey Kərimoğlu, Azadlıq radiosunun bölgədəki müxbiri Saadət Akif qızı ilə söhbətdə deyib ki, Gədəbəydəki aksiyanı işıqlandırmaq üçün ezam olunan jurnalistlər polis bölməsinə aparılıb. Rey Kərimoğlunun sözlərinə görə polis sabitləri bildiriblər ki, rayon rəhbərliyinin icazəsi olmadan mitingi işıqlandırmaq olmaz. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı eyni zamanda bildirib ki, polis ATƏT-in uzun müddətli müşahidəçilərini də saxlayıb. Müsavat partiyasının nümayəndəsi Adil Qeybullanın dediyinə görəsə, Gədəbəydə və Şəmkirdə Azadlıq blokunun mitinginə gəlmək istəyənlərin qarşısı kəsilib. Hətta Gədəbəydə cəmaat mitingi təxminən 50-70 metr uzaqdan izləmək məcburiyyətində qalıb.
Sahəmdəkiləri az qala ev-ev gəlib xəbərdar ediblər ki, mitingdə kimsə o adamlar haqqında tədbir görüləcək. Təsəvvür edin ki, axı özü çox ciddi polis pressinq altında. sistemine nezaret altını geçip meydana toplaşmış adamlar bir 50-60 metre kenarda dayanmış. Ulan karşısında polis gelmiş.
Adil Qeybulla, Qədəbəy rayon polis şöbəsinin Yeni Saratovka bölməsinin rəisi Zakir Allahverdiyev isə bizimlə söhbətində bildirdi ki, onlar nə ATƏT müşahidəçilərini, nə də jurnalistləri saxlamayıblar.
Mən heç kimi saxlamağına biləz ki, mən orada vətəndaşları saxlamışam. Elə belə sadəcə olaraq sənədlərə yoxlayıb demişəm sizə yaxşı yol. Nə danışırsınız? Yəni o qədər başınızı itirmişik ki, ATƏT nümayəndələrini bir saxlayaq, jurnalistlərini saxlayaq. Bu heç ağla sığışan sözdür. Sadəcə olaraq gəlib keçən maşınları nəzarətdən keçirib baxmışam nədir, nə deyil, vəssalam.
Zakir Allahverdiyev. Oktyabrın 6-sında fəaliyyətə başlamış MDB-nin monitoring missiyasının paytaxt Bakıdan başqa Naxçıvanda, Gəncədə və Lənkəranda da regional bölmələri açılacaq. Bu haqda MDB-nin icra komitəsinin sədri Vladimir Rushaylo, Mərkəz Təşkil Komitəsinin sədri Məzahir Pənahovla söhbətində deyib. MDB müşahidə missiyasının tərkibi 150 nəfərdən ibarətdir, amma bu rəqəm bir neçə dəfə arta da bilər. Müşahidəçilər seçki öncəsi bütün rayonlarda monitoring aparacaq, noyabrın 6-sında isə bütün 125 dairədə səs vermənin gedişini izləyəcəklər. MDB-dən olan müşahidəçilər səs vermənin gedişatı ilə bağlı yekun hesabat da hazırlayacaqlar. Məlumatı MTK-nın mətbuat xidməti yayıb. Gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Azərbaycana gəlir. Oktyabrın 10-dan 14-dünə kimi Azərbaycanlı olacaq missiyanın tərkibində Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andrei Serkil də olacaq. 4 gün ərzində onlar seçki öncəsi şəraitlə tanış olmaq məqsədi ilə partiya və blokların rəhbərləri, kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, həmçinin ölkə rəsmiləri, parlamentin sədri, daxili və xarici işlər nazirləri eləcə də dövlət başçısı ilə görüşlər keçirəcəklər. Məlumatı Avropa Şurasının informasiyasının rəhbəri İlqar İbrahimlidən almışıq. 51 sayılı Kursar Seçki İdarəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Asiya Manafova isə icra strukturlarının seçki kampaniyasına müdaxiləsindən şikayət edir. Onun sözlərinə görə rayon icra hakimiyyəti iş adamı Xəlilbəy Günaşovun xeyrinə təbliğat aparır. Bu xəbəri isə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası yayıb. Bugünlük seçki xəbərləri bu qədərdə. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Amerikalı ekspert Zeyno Baran Azərbaycan iqtidarının siyasi platforması ilə müxalifətinki arasında fərq görmədiyini deyib. Vaşinqtondakı Nixon adına təhlil mərkəzində beynəlxalq təhlükəsizlik enerji proqramlarının direktoru olan Zeyno Baran Azərtaca müsahibəsində deyib ki, Amerika rəsmiləri Azərbaycanda inqilabi dəyişiklik yox, tədricən inkişaf görmək istəyirlər. Ekspert əmindir ki, yaxında Amerika rəsmiləri inqilaba üstünlük vermədiklərini göstərən bəyanatlar verəcəklər, bu da Amerikanın Azərbaycanla bağlı rəsmi mövqeyini göstərəcək. Zeyno Baran Azərbaycan iqtidarına qarşı ittihamlara toxunaraq bildirib ki, müxalifətlə iqtidarın siyasi platforması ya da seçkiyə hazırlıq prosesində atdığı addımlarda fərq görmür. Azərbaycan müxalifətinin hakimiyyətdə yaxşı iş görəcəyini düşünmür. Xanım Varan qeyd edib ki, noyabr seçkisi Buş hakimiyyətinin Azərbaycanla gələcək münasibətlərini müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyətli olacaq. Amerikalı ekspert Zeyno Baran bunları Azərtaca müsahibəsində deyib.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın mərkəzi bölgələrinə gedir, müxalifət liderləri qərb bölgələrinə. Regionlar ilə seçkilərdə mi yada düşür? Düz regionların inkişafından bağlı prezident sərəncamları verilir. Ancaq su, işıq kimi problemlərdən az əhəmiyyətli olmayan haqsızlığa, yerlərdə təyinatlı və hətta seçilmiş adamların özünü ağa kimi aparmasına niyə toxunulmur?
Qadın var, evsiz qadın da ailəsindən də boşanıb, yəni evi də yoxdur, bir uşaqla küçədə qalıb. Onun yerləşdirilməsi üçün prezident aparatından, daxilənin icra hakimiyyətinə göstəriş gəlib. Bu qadını çağırıb yalanlar Mehriban Əliyevin adına məktub yazdırıblar ki, ya onun problemi həll olunub, ona ev verilir. İndi 6 aydır o qadın deyir ki, axı mənə məktub yazdırdınız ki, mən ev almışam. Mənim evi, məni yerləşdirin.
Müxalifətin niyə hətta seçki vaxtı region əhalisindən görüşməsinə əngəllər törədilir? Qalsın ki, seçki olmayanda. Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Gürcüstanda ermənilərin məskunlaşdığı Samtxı-Cavaxetiyada toqquşma olub. Polis erməni sakinlərinin aksiyasını dağıtmaq üçün havaya ateş açıb, çaxnaşma zamanı bir neçə aksiya iştirakçısı yaralanıb. Samtxı-Cavaxetiyanın qubernatoru Georgi Xaçidzi ateş açan polis əməkdaşlarını cəzalandıracağını deyib. Amma bugün ölkə prezidenti Mixail Saakaşvili polisi müdafiə edib.
Heç bir narahatçılıq yoxdur. Sadəcə ictimai asayişi qoruyuruq. Biz bunu həmişə vacib biləndə eləyirik. Bizim polis tapşırığa həmişə eyni şəkildə əməl eləyir. Bir sözlə, biz bir vaxt nəzarətdən tam çıxan regionlarda nəzarəti bərpa eləyirik.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili. Məlumata görə Cavaxetiyanın erməni mənşəli sakinləri vergi polisinin mağazalarda reydlərinə etirazlarını bildirirlərmiş. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Ollerin Türkiyədədir. O, Xarici İşlər Naziri Abdullah Güllə görüşüb, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvü ilə bağlı danışıqlar aparıb. İki günlük səfəri zamanı Ollerin ölkənin İqtisadiyyat Naziri, Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqlarda nümayəndəsi Əli Babacanla da görüşü nəzərdə tutulub. Ankara Birliyə üzvlük barədə danışıqları rəsmən həftənin birinci günündən başlayıb. Danışıqların təxminən 10 il ya da daha çox çəkəcəyə güman olunur. İranın nüvə danışıqlarında əsas nümayəndəsi Əli Larijani bugün təkrarən deyib ki, ölkənin nüvə qurğuları haqda danışmaq gərək deyil. İRNA agentliyi Larijaniyə əsas alınaraq yazır ki, İran xalqı onu nüvə enerjisindən istifadə edəmək hüququndan məhrum edən danışıqlara getmək istəməyəcək. Dünən Prezident Mahmud Əhmədinejad da demişdi ki, İran danışıqlara hazırdır, amma əgər onun nüvə texnologiyasından istifadə hüququ etiraf olunursa. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi isə İranla Avropa arasında danışıqların bir aya bərpa olunacağına inandığını bildirib. İraqda bugün müxtəlif insidentlər nəticəsində 17 nəfər həlak olub. Neft Nazirliyinin yanında partlayış 10 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Rəsmlərin dediyinə görə partlayışı kamikaze törədib. Bugün həm də Bağdaddakı Amerika ordusu patrolu yanında partlayış olub, bir əskər ölüb. İraqda referendumda süni seçicilərin iştirakına ümid yaranıb, çünki parlament seçki ilə bağlı qaydalarda dəyişiklik edib. Əvvəlki qaydalar sünnilərin konstitusiyaya yox deməsinə əngəl yaradırdı. Süni siyasətçilər dəyişikliyə müsbət reaksiya veriblər, amma bəziləri seçkini boykot edəcəklərini deyir. İraqda referendum oktyabrın 15-də keçiriləcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Amerikanın Mərkəzi Asiya siyasətindən danışıb. Daniel Fried bugünlərdə Mərkəzi Asiyaya səfər edib. Amerika rəsmisi bir neçə regional problemə toxunub, Vaşinqtondakı həmkarımız Robert McMahon'ın Daniel Fried ilə müsahibəsini Rövşən Rahiboğlu çatdırır.
ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried müxbirimizə deyib ki, Vaşinqtonun Daşkənddən narazılığı təkcə Əndicən hadisələri ilə bağlı deyil. Sadəcə əsasən prezident İslam Karimovun iqtisadi və siyasi islahatları həyata keçirməməsinin nəticəsi olaraq son 1-2 il ərzində xeyli başqa problemlər yığılıb qalıb. Onun islahatları həyata keçirməməsi faktı, ölkənin islahatpərəst ölçüsü ilə götürsək, nəinki durğunluq, hətta tənəzzül keçirməsi, Özbəkistanın böyük əhəmiyyəti baxımından ciddi narahatlığa səbəb olmaya bilməz. Cənab Fridin sözlərinə görə başqa bir amil Qırğızıstanın mart hadisələridir ki, avtoritar prezidentin devrilməsi ilə nəticələndi. Sonra bu respublikada yəqin ki, onda ən azad seçki keçirildi və yeni islahatçı rəhbərlik ölkəsini irəlilətmək üçün əlindən gələn edir. Digər amil isə regionda ləngdə olsa Qazaxstanın əhəmiyyətinin artmasıdır. Təkcə neftdən əldə olunan pullar deyil, Prezident Nursultan Nazarbayevin iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməsi Qazaxstanın əhəmiyyətini artırır. Cənab Fridin sözlərinə görə bu üç məsələ onun və dövlət katibi Kandaliz Raysın regiona səfərlərinin əsasını təşkil edib. Bu yaxınlarda nəzərdə tutulan regiona növbəti səfərində isə xanım Rays Özbəkistana baş çəkməyəcək. Vaşinqton dəfələrlə bildirib ki, region ölkələri ilə münasibətlərini sırf təhlükəsizlik bağları deyil, habelə demokratiya sahəsində vəziyyətdən asılı olaraq quracaq. Əks təqdirdə isə Amerika Karimovla da çox yaxşı yola gedə bilərdi. Müxbirimizin Qazaxstanda iqtidarın xaricdən maliyyələşdirilən siyasi partiyalara iradları haqda sualın cavabında Daniel Fried deyib ki, Amerika heç vaxt onu gizlətməyib ki, demokratiyanın inkişafı naminə ictimai təşkilatlara yardım edir.
of countries that are trying to reform and
Eyni zamanda isə islahat aparmağa səy göstərən ölkələr hörmətə layiqdir. Demokratiyanın müxtəlif ölkələrdə müxtəlif şəkildə zuhur etməsini də qəbul etmək olar, amma söz və toplantı azadlığı, siyasi təşkilatlanma hüququ istənilən növ demokratiyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Qərb ölkələrinin Orta Asiya regionunda demokratiyanın müdafiəsi istiqamətində təzyiqləri, Rusiyada mənfi qarşılanması haqda Cənab Fried deyib ki, Rusiya öz yaxın xaricinin sabit olmasında maraqlı olmalıdır.
It doesn't come through one man rule, somebody who inherited a rule over a country because of the Soviet period.
Sovet dövründən hakimiyyəti miras almış hər hansı şəxsin tək başına rəhbərliyi sabitliyi təmin etmir. Sabitliyin əsas şərti legitimlikdir, legitimliyi isə demokratiya təmin edir. Amma kim bilir, Rusiya nəyi hər şeydən üstün tutur. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Orta Asiya ölkələri ilə yanaşı özündə Çinlə Rusiyanı birləşdirən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bu yaxınlarda ABŞ-dan regionda hərbi iştirakının müddətini dəqiq müəyyənləşdirmək tələbini şərh edərək, deyib ki, Şanxay qrupu bir tərəfdən ABŞ-ın regiondakı hərbi bazalardan getməyini istəyir, digər tərəfdən isə Əfqanıstanda sabitliyi təmin edə bilmədiyinə görə Vaşinqtonu tənqid edir. Bu yanlış mövqedir. Çünki Əfqanıstanda vəziyyəti sahmana salmaq üçün ABŞ-a regionda hərbi bazalar gərəkdir. Eyni zamanda isə Daniel Fried deyib ki, buna baxmayaraq, Özbəkistan hökumətinin tələbinə uyğun olaraq ABŞ qoşunları qarşı Xanabad hərbi bazasını tərk edəcəklər.
Rəfcan Rahiboğlu Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. UNICEF Azərbaycanda əlil uşaqların çoxaldığını deyir. Təşkilatın yeni yayılan hesabatında göstərilir ki, həm Azərbaycan, həm də başqa region ölkələrində əlil uşaqların sayı son 10 ildə 3 dəfə artıb. Hesabatdan ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Mərkəzi və Şərqi Avropada, MDB məkanında və Baltik ölkələrində əlil uşaqların sayı dramatik şəkildə artıb. Bu barədə BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in yeni yayılmış hesabatında deyilir. Hesabata görə Azərbaycan da daxil olmaqla regionun 27 ölkəsində qeydə alınmış əlil uşaqların sayı 10 il ərzində 3 dəfə artıb. Bu uşaqların çoxu isə ayrı-ayrı müəssisələrdə yaşayır. Baxmayaraq ki, qüsurlu uşaqlar keçid dövründə daha çox üzə çıxıb, onlara ailələrinə münasib dəyişir, bu uşaqlardan çoxu cəmiyyət tərəfindən təcrid olunur. Bunu isə UNICEF-in Innocente Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Marta Santos Paes deyir. UNICEF-in xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üzrə proqramının koordinatoru Dilarə Babayeva Azərbaycanda qüsurlu uşaqlar üçün cəmiyyətdə çevik xidmətlərin olmadığını, yalnız bir neçə bölgədə belə uşaqlar üçün xüsusi mərkəzlərin yaradıldığını deyir.
Səfələmirəmsə, bütün Azərbaycan boyu cəmisi bizdə Sumqayıtda Gün ərzi mərkəzi var, Sumqayıt, Qəbələ, Şəki, Gəncə, bir də Qardaş rayonunda əlil uşaqların valideynlərin özlərinin təşəbbüsü nəticəsində yaranan gün ərzi mərkəzlər var. Və onlar da çalışırlar ki, və həmin o icmalarda yaşayan uşaqlar mümkün qədər öz icmalarında yaşasınlar, ailələrində qalsınlar, valideynlərlə birlikdə gəlsinlər, həmin o gün ərzi mərkəzdə kömək görsünlər.
Dilarə Babayevanın bildirdiyinə görə, ötən il Azərbaycanda 16 yaşına dək 40 min əlil uşaq qeydiyyatdan keçib. UNICEF qüsurlu uşaqların cəmiyyətdən təcridinə son qoymağa, həmin ailələrə sosial müavinətləri artırmağa, valideynləri uşaqlarına dair qərarların verilməsində daha yaxından iştirak etməyə çağırır. Bakıdan Arifə Kazımova
Türkiyə Hərbi Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Hilmi Özkök Bakıya rəsmi səfərə gəlib. Onun Prezident İlham Əliyev, Parlament sədri Murtuza Ələsgərovla görüşü nəzərdə tutulub. Bugün Müdafiə Nazirliyində rəsmi qəbul olacaq. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov Azadlıq Radiosuna deyib ki, səfər zamanı heç bir sənəd imzalanmayacaq. Səfər Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin dəvəti ilə reallaşır. Hilmi Özkök Respublika Hərbi Təhsil müəssisələrinə baş çəkəcək. Milli Bankın valyuta ehtiyatları tarixində ilk dəfə olaraq 1 milyard dollara keçib. Azərbaycanda dolların məzənnəsi bir qədər artıb. Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərdən Rövşən Qəmbərov danışır.
Son bir ildə Azərbaycan və Rumıniya arasındakı mal dövriyyəsi 3 dəfə artıb. Bunu Bakıda keçirilən Rumıniya-Azərbaycan İqtisadi Forumunda İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bildirib. Forumda iştirak edən Rumıniya və Azərbaycan şirkətləri neft, nəqliyyat, tikinti, toxuculuq, mebel istehsalı və başqa sahələri təmsil edirlər. Fərhad Əliyev iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün geniş imkanlar olduğunu deyib. Milli Bankın valyuta ehtiyatları isə tarixində ilk dəfə olaraq 1 milyard dolları keçib və oktyabrın 1-ni olan məlumata görə 1 milyard 25 milyon dollar təşkil edir. Sentyabr ayında manata nisbətən məzənnəsi kəskin şəkildə enəndən sonra dollar yavaş-yavaş özünə gəlir. Oktyabrın 6-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4594 manat, 1 avro 5534 manat, 1 rubl isə 160 manatdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, valyutaların real mübadilə kursunun müəyyənləşdirilməsi üçün balanslı siyasət yürütsün. Fondun Yaxın Şərq və Orta Asiya Departamentinin direktor müavini Julian Beringaut deyib ki, Azərbaycan hökuməti valyuta mübadiləsi məzənnələrindəki dəyişikliklərlə bunun inflyasiyanın səviyyəsinə təsiri arasında balans yaratmalıdır. Onun sözlərinə görə neft gəlirlərinin ölkəyə axını valyuta həcmini artırır və bu valyuta mübadiləsi məzənnələrinə təsir eləyir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Kişilər arasında voleybol üzrə top komandalar kubokunun seçmə qrup mərhələsi başlayır. Taekvondo üzrə Avropa çempionatının startı verilib, yarışda Azərbaycandan 10 idmançı iştirak edir. İdmanda yeniliklərdən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Oktyabrın 7-sində voleybol üzrə kişilər arasında top komandalar kubokunun seçmə qrup mərhələsinə start veriləcək. Turnirdə Azərbaycanı ölkə çempionu Azernif klubu təmsil edəcək. Voleybol Federasiyasının əməkdaşı Zöhrab Gözəlbəyli deyir ki, komanda turnirə yaxşı hazırlaşıb.
Komandamız səfər qabağı onlarla federasiyanın rəhbərliyi görüş keçirdi. Onlar da bir arada dedilər ki, Azernif klubu ki, artıq ucumaqdan özləri də beziblər və çalışacaqlar ki, voleybolda böyük ənənələr olub kişilərdə. O ənənələri təzədən bərpa edəsin.
Zöhrab Gözəlbəyli. Qrup mərhələsini ilk iki yerdə bitirən klublar turnirin İsveçrədə keçiriləcək ikinci mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanacaq. Latviyada taekvondo üzrə Avropa çempionatının startı verilib. Turnirdə Azərbaycan yığma komandası 10 idmançı ilə təmsil olunur. Almaniyada döyüş sənətləri üzrə dünya kuboku yarışları sona çatıb. 900-dən artıq idmançı medallar uğrunda mübarizə aparıb. Uşunun kompleks hərəkətlər növündə Azərbaycan idmançıları 1 gümüş və 1 bürünc, taekvondo yarışlarında isə 5 qızıl və 2 bürünc medal qazanıblar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Gənclərin nəzərinə, bakalavrı bitirənlər magistr dərəcəsini Amerikada ala bilərlər. Necə? 14-24-ü dinləyək, mikrofonda Ülkə Rakib qızıdır.
Salam, 14-24-ün xaricdə təhsil almaq istəyən gənclərə müjdəsi var. Bakalavr pilləsini bitirmiş tələbələr magistraturanı Amerika universitetlərinin birində də oxuya bilərlər. Bunun üçün IREX təşkilatının keçirdiyi imtahandan qalib çıxmaq lazımdır. Təşkilatın proqram koordinatoru Fərid Quliyev imtahanın 3 mərhələdən ibarət olduğunu deyir. Sənədlərin qəbulundan ibarət birinci mərhələ oktyabrın 31-də başı çatır. Bu mərhələdən keçən 40 nəfər növbəti mərhələdə TOEFL və məntiq imtahanı verəcək.
Birinci mərhələ sənədlərin qəbuludur. O da ki, oktyabrın 31-inə kimi başa çatmalıdır. İkinci mərhələdə 40 nəfərə yaxın yarım finalçı keçir. O 40 nəfər yarım finalçı ilə biz imtahanlar aparırıq. Bu deməli 2 dənə imtahan olur, TOEFL və GRE və bir də interview olur onlar.
Fərid Quliyevin sözlərinə görə 15 nəfər bakalavrın Amerika universitetlərinin birində oxumaq şansı var. Qaliblər aprelin əvvəllərində müəyyənləşəcək. Onlar Amerikaya getmək, orada qalmaq və təhsil üçün lazım olan bütün avadanlıqlarla pulsuz təmin olunacaqlar. Bundan başqa qaliblərə təqaüd də veriləcək. Amerikada təhsil almaq imkanından sizi mən xəbərdar etdim. Ülkər Akif qızı.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 14-16 dərəcə isti, sabah gündüz 18-20 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İstis Olaçın, Daşkəsəni, Qədəbəy zonalarında gecə 3-8, gündüz 9-14 dərəcə isti gözlənir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 10-15, gündüz 17-21 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 9-14, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 11-18, gündüz 17-22 dərəcə isti. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 12-16, gündüz 18-21 dərəcə isti gözlənir. Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan Prezidenti bir ildən sonra ölkədə enerji probleminin olmayacağını deyib. Azadlıq blokunun seçki qərargahı qarşısında toqquşma olub. Bakı meriyası Azadlıq blokunun aksiyasına icazə verib, amma müxalifətçilərə yenə şəhərin kənarı təklif olunur. Cavaxisiyada polis yerli ermənilərin etiraz aksiyası zamanı atəş açıb, Mixail Saakaşvili nəzarətdən çıxan bölgələrə nəzarəti bərpa elədiklərini deyir. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə 4-cü parlament verilişidir.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Studiyada mikrofon önündə mən Rahib Bazarov. Bugün biz Azərbaycan parlamentinə Səryan Neftçala Saatlı bölgəsində namizədliklərini irəli sürən deputatlığa iddialılarla söhbət edəcəyik. Qonaqlarımız 60 saylı Səryan Neftçala seçki dairəsindən bir tərəf namizəd İqtisad Universitetinin dosenti Niyazi Həsənov və telefon xəttində Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti 62 saylı Saatlı seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Ənnağı Hacıbəyli və 59 saylı Səlyan seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bölmə rəisi Əkrəm Abdullayevdir. İlk öncə Ənnağı müəllim, mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Niyə görə siz parlamentə getməyə qərar verdiniz? Buyurun.
Mən 1995-2000-ci illərdə də həmin bu dairədən deputatlığa namizədliyimi irəli sürmüşdüm. Mən hüquqçuyam. Qanunvericilik sahəsində xeyli təcrübəm var. Müxtəlif qanun layihələrinin hazırlanmasında, hüquqi ekspertizasında iştirak eləmişəm və məncə qanunverici orqanda, Milli Məclisdə deputatların yarıdan çoxunu məhz hüquqşünaslar təşkil eləməlidir. Və özümü bu işə hazırlıqlı hesab elədiyimə görə namizədliyimi irəli sürmüşəm.
Minnətdaram. Yazı bəy, siz niyə görə parlamentə gedirsiniz?
Deməli, mən 60 saylı Səlyan Neftçala seçki dairəsindən öz namizədliyimi irəli sürmüşəm. Mən iqtisad elmləri namizədi, dosent, bu yaxında isə iqtisad elmləri doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim eləmişəm. 71 elmi əsərin, 2 dərs vəsaitinin, 1 monoqrafiyanın müəllifiyəm və hesab edirəm ki, Azərbaycanda gedən iqtisadi proseslərin, iqtisadi problemlərin həlli yollarını başqa namizədlərdən qat-qat yaxşı bilirəm. Ona görə də bazar iqtisadiyyatında, ümumiyyətlə, bazar infrastrukturasının yaranmasında və bazarın ümumiyyətlə tənzimlənməsində və idarə olunmasında marketing, menecment elmlərinə yiyələnmişəm və hesab edirəm ki, bugünləri parlamentdə mənim bugünkü apponentim düz dedi ki, əgərləri yarı faizli hüquqşünaslar olmalıdırlarsa, mən də hesab edirəm ki, yəqin ki, yarım faizda layiqli və savadlı iqtisadçılar olmalıdır.
Minnətdaram. Əkrəm müəllim, siz necə düşünürsünüz? Siz niyə görə parlamentə gedirsiniz?
Mən də düşünürəm ki, artıq 10 ilə yaxındır dövlət idarə etmə orqanında çalışıram. Ondan əvvəl və işlədiyim müddətdə də müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışmışam, yəni müəyyən təcrübəm həm dövlət idarə etməsində, həm də ki, qeyri-hökumət orqanlarında, təşkilatlarında var. Və belə düşündüm ki, bundan sonra da fəaliyyətim əgər seçilərdə qanunvericilik sistemində davam elətdir.
Minnətdaram. Ənnağı müəllim, növbəti sualım sizə olacaq. Saatlının problemlərini nə dərəcədə əhatə edə bilmişsiniz? Buyurun.
Mən ümumiyyətlə Saatlı rayonunda doğulub böyümüşəm və indi 50 yaşım var. Bu 50 ildə hər ay ən azı 2 dəfə Saatlı rayonuna valideynlərimin yaşadığı kəndə gəlirəm və Saatlının sosial, iqtisadi bütün problemləri ilə yaxından tanışam. Və hesab edirəm ki, son 10 il ərzində çox təəssüf ki, bu problemlərin həlli ilə nə rəsmi strukturlar, nə buradan deputat seçilmiş şəxslər iştirak eləməyiblər. Ona görə də burada çoxlu problemlər yığılıb qalıb və bu problemlərin bir hissəsi qanunvericiliyi ilə bağlıdırsa, əsas hissəsi icra strukturları ilə, sosial, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki, buradan deputat seçilmiş şəxs Məhz bu problemlərin həlli üçün deputat səlahiyyətinin verdiyi imkanlar dairəsində çalışmalıdır.
Minnətdaram. Niyazi bəy, siz...
Bilirsiniz, mən də Səlyan rayonunun Qarabağlı kəndində anadan olmuşam və böyükləri mənim, deyək ki, o ərazidə evim var, mən hər ayda bir dəfə, iki dəfə orada oluram, xalqın xeyir, şərimdə iştirak edirəm. Ona görə də mən əsasən xalqın vəziyyətini, bugünkü düşdüyü şəraiti, namizədlik dövrümdə yox, bu bütün həyatım boyu bu problemləri dərindən bilirəm və sizi inandırım ki, bir iqtisadçı kimi bəzi məqamlarda bu mənim qəlbimi ağrıdıb ki, hansısa problemi doğrudan da elmi şəkildə həll etmək olardı. Lakin buna baxmayaraq, müəyyən dövlət orqanları, dövlət strukturaları buna biganə baxıblar. Rayonda olan insanların bugünkü laqeydliyi, insanların bugünləri artıq heç nəyə inanmaması, bilirsiniz, bunlar hamısı insanın ürəyini ağrıdır. Mən bir yerli, bir ziyalı kimi özümü hardasa bu məsələlərdə bir günahkar sayıram ki, əhalinin siyasi cəhətdən marifləndirilməsində olan problemlər sözsüz ki, həmin xalqın, ərazinin problemi deyil, eyni zamanda ziyalıların da bir böyük problemidir. Çünki əgər kəndlə məktəbin müəllimini seçkiyə gəlməsi üçün inandırmaq bugün mümkün deyilsə, bu o deməkdir ki, artıq xalqın inamı bu seçkilərə birə zəifləyib və bunu inandırmaq üçün kütləvi vasitələrdən, kütləvi informasiya vasitələrindən çox sağ olun ki, yəni siz də bu məsələdə xalqa kömək edirsiniz. Mən hesab edirəm ki, bugünkü şərait, bugünkü seçkilərə və bu problemin seçkilər vasitəsilə problemlərin həlli yolları artıq bəzi adamların xalqın ağır günündən istifadə edib, həmin adamlara pul paylayırlar rayonlarda, bəziləri deyək ki, hansısa güya ki, xeyriyyə işləri görürlər, lakin onlar bilmirlər ki, xeyriyyə işi görərkən də insanların ağır vəziyyətindən bütün dövlət strukturaları özləri boynuna alırlar ki, 42% əhalinin yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayır. Əgərləri kimsə xeyriyyəçilik eləyirsə, Peyğəmbərimiz də deyib ki, sağ əl verdiyini sol əl bilməməlidir. Bugünləri siz kəndlərə gedib, əgər insanların sosial vəziyyətini görsəz, yol yox, işıq yox, qaz yox, adi elementar deyək ki, sosial, insanların sosial müdafiəsi də yoxdur. Əgər kimsə günləri yıxılıb qıçı sınarsa, kim onun sosial, heç sosial sığortası da yoxdur. Heç onlar sığorta sözünün mənasını da günləri kəndlərdə bilmirlər.
Minnətdarlığımı bildirirəm. Əkrəm müəllim, sizin fikirlərinizi bilmək istərdik.
Sözsüz ki, yəni namizədliyimizi verməmişdən əvvəl bu regionun, bu rayonun hansı problemlərlə, hansı qayğılarla yaşadığını diqqətlə öyrənmişik. Və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, problemləri iki hissəyə bölmək istəyirəm. Bir yerli problemlər var, bir də ümumi respublika səviyyəli problemlər var. Bugün mən deyərdim ki, daha çox bizim insanlar, əhali daha çox məişət problemləri ilə çox qayğılanırlar və mən bir neçə kəndlərdə və rayonun özündə görüşlərdə də bunu hiss edirəm ki, insanlar ən çox yəni yerli icra strukturlarının kəndlərdə olan yəni icra nümayəndələrinin gördüyü işlərlə bağlı daha çox müraciət edirlər. Bilirsiniz, mən görüşlərdə də dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, seçiləcək millət vəkili, ümumiyyətlə millət vəkilinin funksiyası insanların sırf məişət problemləri ilə məşğul olmamalıdır. Daha çox qanunvericiliklə və mükəmməl qanunların, keyfiyyətli qanunların qəbulu ilə məşğul olmalıdır. Və sözsüz ki, o problemlərin içərisində olan insanlar bunu düz başa düşmək istəmirlər. Mən əvvəl məndən öncə çıxış eləyən həmkarların fikirlərlə də tam razıyam. Sözsüz ki, bizdən əvvəl seçilmiş insanların da fəaliyyətləri zəif olub, regionlarda, rayonlarda problemlərin üstünə gəlib və bu məsələlərlə ciddi məşğul olunmayıb. Ona görə də biraz bizim üzərimizə daha çox məsuliyyət və daha çox ağır yük düşür.
Xatırladam ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Rahib Azəri, həmsöhbət. 60 sayılı Səlyan Neçola seçki dairəsindən bir tərəf namizəd İqtisad Universitetinin dosenti Niyazi Həsənov və telefon xəttində Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti 62 sayılı Sağlıqlı seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Ənnağı Hacıbəyli və 59 sayılı Səlyan seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bölmə rəisi Əkrəm Abdullayevdir.
Din zəhmət olmasa, Nalan müəllim, niyə görə problemlər həll olmuyor? Burada sizdən əvvəl həmin dairədən namizədliyini irəli sürmüş deputatlar passiv olublar, yoxsa icra strukturları onların üşən məsələləri lazımınca həll etmirlər? Buyurun.
Bilirsiniz, Saatlıda bir qədər özəl situasiya mövcuddur. Saatlıda o qədər problem yığılıb qalıb ki, əslində elə bil ki, heç bu 10 ildə burada nə icra hakimiyyəti, nə buranın deputatı olub. O mənada mən hesab edirəm ki, Saatlının problemlərinin həll olunmamasının başlıca səbəbi o olub ki, keçmiş deputat Cəlal Əliyev Saatlıdan xalqın mandatı ilə yox, seçki komissiyalarının qərarı ilə deputat seçilir.
Minnətdaram, Niyazi bəy, siz necə düşünürsünüz?
Azərbaycan parlamentinin demək olar ki, bütün deputatları xalq tərəfindən mandat almayıblar. Ona görə də onların xalqın hansısa problemini həll etmək iqtidarında deyildilər. Bu məsələ həqiqətən bir problem olaraq il bəyil problemlər üst-üstə gəliblər. Ona görə ki, xalq bir başqasını seçib, lakin yeşikindən bir başqası çıxıb. Bilirsiniz, bizim Peyğəmbərimizin bir yaxşı sözü var. Deyir ki, alim öldü, aləm öldü. Bugünləri ziyalıların vəziyyəti, alimlər, heç bir demək olar ki, xalqın idarə edilməsində və yaxud da hansısa bir idarə etmə problemlərində dəvət olunub, onların fikri öyrənilməyib. Kim nə cür gəldi, ölkəni öz istədiyi kimi idarə edib, ölkədə hal-hazırda əgərləri düzgün situasiyanı qiymətləndirsək, görərik ki, artıq bir neçə qruplar var ki, bunlar dövləti idarə edirlər. Prezidentimiz çox gözəl fərman verdi 11 maydakı seçkiləri düzgün keçirmək. Çünki prezident özü xarici ölkələrdə olur və həqiqətən də bu ölkələrin bu inkişaf dərəcəsinə çatmasını yalnız demokratik yollarla görür. Hamı başa düşməlidir ki, iqtisadiyyatın əgər qanunları varsa, azad sahibkarlıq, deməli, cəmiyyətin də öz qanunları var, bu da demokratiyadır. Təbiyyətin də qanunu var, hansı ki, seçim yoludur, yəni təbii seçim yoludur. Buna görə də bu məsələləri hər bir insan qəlbindən və deyək ki, şuurundan keçirdib başa düşməlidir ki, əgər bugünləri mən hansısa rayonun icra başçısıyamsa, bugünləri mənim vəzifəm səlahiyyətində, Prezident heç kəsə deməz ki, gedin kimisə seçdirin. Prezidentin fərmanı qanundur hamı üçün. Biz isə həmin qanunların həyata keçirilməsi üçün çalışmalıdır. Bax, buna görə də mən belə hesab edirəm ki, prezidentin fərmanını yerli məmurların pozmasına imkan verməmək lazımdır. Əgər o məmur da bunu pozursa, o başa düşməlidir ki, gələcəkdə onun oğlu, nəvəsi bu cəmiyyətdə yaşayacaq və əgər o bugünləri, həmin seçkiləri piripiska eləyib, təzədən kimisə deputat mandatı verəcəksə, yəni qeyri-qanunlu, xalqın etimadını qazanmayan bir adama, sözsüz ki, öz xalqını, öz evladlarını 5 ildə geri salacaq. Çünki bu şans yalnız 5 ildən sonra yenə də yaranacaqdır. Bax, mən hamını hər bir halda elmi şəkildə, mən bütün görüşlərimdə məktəblərdən meyli götürürəm. Daskada o müəllimlərə və müəllimələrə elmi şəkildə izah edirəm ki, siz də öz kəndinizdə, ərazinizdə olan insanlara izah edin ki, əgərləri bugünləri o seçkiyə gəlmirsə, deməli sabahları həmin seçkiyə gəlməyən insanın dövlətdən nə isə tələb etməyi də düzgündür. O, dövlət ondan yalnız bir şey tələb edir ki, gəlsin seçkidə öz səsini versin ki, başqa bir məmur deyək ki, hansısa bir insan onun səsini kiməsə satmasın. Və bu baxımdan bizim hamımızın məsuliyyəti var və mən bugünləri məni ilə bir yerdə bu görüşə gəlmiş insanlara baxmayaraq ki, telefon vasitəsidir. Onlar Ondan da çox xahiş edirəm ki, xüsusən insanlara elmi şəkildə izah etsinlər ki, insan üçün seçkiyə gəlmək, bu günləri Sovet hökuməti dövründə seçkiyə gəlmək deyil. Bu günləri seçkiyə gəlmək öz ölkəsinin, öz xalqının, öz millətinin inkişafına kömək etmək deməkdir.
Minnətdaram. Əkrəm bəy, siz necə düşünürsünüz? Sizdən əvvəl sizin seçki dairəsindən seçilən deputat öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməyib ki, problemlər qalıb, yoxsa bu daha çox icra strukturlarının günahı ucbatından baş verib?
2000-ci ildə bu rayondan seçilən millət vəkili bu rayonda demək olar ki, heç bir problemin həlli ilə məşğul olmayıb və heç bir məsələni də həll eləməyib. Bugün insanlar bunu söyləyirlər və insanlar 5 il bundan qabaq seçdikləri insanın 5 il müddətində bir dəfə də üzün görməyiblər. Hətta bilirsiniz, Səliyan rayonu, Diyaz, o bir rayonlarının fərqi ondan ibarətdir ki, 2 il, 3 il dalbadal burada Kür çayının daşması ilə əlaqədar insanlar çox ağır bir həyat şəraiti keçdilər. İndi də onun o, necə deyərlər, ağırların insanlar yaşayırlar. Və o gündə, o vəziyyətdə, Mən dünən bir kənddə görüş keçirdim, o kürqağı kəndlərdən biriydi. Hətta bir 2
məqsəd, meşof deyək də, onu da alıb və onu da tələb eləyib dövlətdən bu rayona o insan gətirməyib və insanlar öz ciblərinin pulları ilə, öz vəsaitləri hesabına, dünən mənə söyləyirdilər ki, kənddə kənd insanlar evlərindəki taxıl o kisələrin boşaldıb gedib torpaq doldurub o bəndləri möhkəmləndirilmişdir. Yəni millət vəkili insana hansı gündə lazım olacaq, hansı vəziyyətdə lazım olacaq? Belə insanların ağrı vəziyyətində olduğu olmalı idi. Və dövlətdən, Nazirlər Kabinetindən o vaxtı müəyyən məsələlər tələb eləmək lazım idi.
Bugün
bilirsiniz, mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Bu problemlər var. Problemlər ən çox yenə də deyərdim ki, bu icra strukturlarından bağlı idi. Mən yenə də bir faktla bağlı demək istəyirəm. Bu yaxınlarda bir kənddə əsasən bu zonada su problemidir. İçməli su bir də suvarma. Hazırda təsərrüfat dövrüdə suvarma kanallarının vəziyyətləri bərbat haldadır. Yəni kanala su gəlmir, vaxtı ilə su gəlib yer tutub, indi o kanalı müəyyən qədər qazmaq lazımdır. Biz xahiş elədik müvafiq idarələrdən və o problem artıq həll olundu. 2 saat, 3 saat bir ekskavatorun bir kanalda işləməsindən bir 3000, 4000 adamın bir problemi həll olundu. Yəni bunu eləyə də bilərdilər, amma sadəcə oraya gəlir kimsə desin.
Aydındır. Minnətdaram. Və yeri gəlmişkən debatımıza qoşulmaq istəyən dinləyicimiz var. Səlyan seçicisi Nigar Abbasova bizə telefon vasitəsilə qoşulur və onun sualı var. Buyurun, siz efirdəsiniz Nigar xanım.
Bizim region üçün xüsusilə əhəmiyyətli problemlərdən biri də odur ki, Kürün səviyyəsi daşanda əhalinin sosial problemləri daha da çoxalır və onların evlərini, həyətlərini su basır və bu zaman yəni ki, siz nə iş görə bilərsiniz də? Sizin köməyiniz onlara nə dərəcədə, yəni ki, öz köməkliyinizi göstərə bilərsiniz. Bir də ki, deyirlər ki, namizədlər, əsasən seçik qabağa deyirlər ki, biz əhalinin sosial problemlərini həll etməyə qadirik. Amma biz maraqlanmaq istəyərdik ki, siz nə dərəcədə yəni səlahiyyətiniz çatır ki, buna, yəni deputatlığa deputatlar vətəndaşın sosial problemlərini həll etmək səlahiyyətindədirlərmi? Bunu bilmək istərdik.
Minnətdarım, çox sağ olun Yar xanım. Buyurun Ənna bəy, siz necə düşünürsünüz bu suallar ətrafında?
Üzr istəyirəm, Rahim müəllim. Prezident fərmanı ilə bağlı bir neçə söz demək istəyirəm. Mən həmkarımın fikri ilə razı deyiləm. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda normal dövlətlərdə olmayan bir qeyri-normal praktika var. Bu da ondan ibarət ki, adətən prezident fərmanları verilir və bu fərmanlarda göstərilir ki, məmurlar qanunlara mütləq əməl eləməlidirlər. Əslində, prezident fərman vermək əvəzinə qanuna əməl eləməyən məmurları cəzalandırmalı, vəzifəsindən kənarlaşdırmalıdır. Çox təəssüf ki, prezidentin 11 may tarixli fərmanı olmasına baxmayaraq, bugün Azərbaycan Məşhər rayonlarında, o cümlədən Saatlıda icra strukturlarının rəhbərləri, icra hakimiyyətinin başçısı başda olmaqla seçki prosesinə qanunsuz müdaxilə eləyirlər və nəinki öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər, üstəlik həm də qanunlarla yanaşı prezidentin o fərmanını da pozurlar. Qaldı dinləyicinin sualı ilə bağlı demək istəyərdim ki, mən seçki qabağı görüşlərimdə də əhali ilə söhbətlərdə hər dəfə qeyd eləyirəm ki, deputat əhalinin sosial problemlərinin bilavasitə həlli ilə məşğul olan məmur deyil. Ancaq hesab edirəm ki, deputat bu səlahiyyəti daşıyan vəzifəli şəxslərin, nazirliklərin qapısını döyməklə seçildiyi əhalinin problemlərini öyrənib onlara çatdırmaqla və onların həllinə nail olmaqla sosial problemlərin həlli ilə yalnız dolayısı ilə məşğul ola bilər. Ancaq çox təəssüf ki, bugün namizədlər populist çıxışlara yol verirlər və əhaliyə elə vədlər verirlər ki, o nə Milli Məclisin, nə deputatın səlahiyyətinə daxil deyil. Bu sadəcə əhalinin səsini oğurlamaqdan başqa bir şey deyil.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Qonaqlarımız 60 saylı Səlyan Neçula seçki dairəsindən bitərəf namizəd İqtisad Universitetinin dosenti Niyazi Həsənov və telefon xəttində Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti 62 saylı Sadlı seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Ənnağı Hacıbəyli və 59 saylı Səlyan seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bölmə rəisi Əkrəm Abdullayevdir. Studiyada mən Rahib Azəri.
Niyazi müəllim, siz necə düşünürsünüz? Deputatlar, yəni Səlyanda Kürd çayının qalxması ilə bağlı müəyyən bir şey edə bilərlərmi və dinləyicimizin qaldırdığı digər məsələ bu əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılması ilə bağlı verilən vədlərlə bağlıdır. Buyurun.
Bilirsiniz, mən Kürdün qırağında böyümüşəm. Ona görə də Kürdün qırağında olan bütün o əraziləri çox gözəl tanıyıram və oradakı o problemlər hamısı mənə çox tanışdı. Lakin əgərləri Azərbaycan Respublikasının dövləti, Azərbaycan Respublikasının deyək ki, müvafiq orqanları Kürd çayının axmasını tənzimləmirsə və yaxud da tənzimləyə bilmirsə, deməli bu dövlətin o strukturalarında müəyyən problemlər var. Və xalqı əsas narahat edən problemlərdən biri də bu günləri budur. Dünyada bir çox çaylar var ki, onlar Kürd çayına nisbətdə daha tez bir dövrdə deyək ki, öz axarının sürətini dəyişir və yaxud da ki, deyək ki, sel axınları daha tez-tez baş verir. Lakin bununla yanaşı, o çayların çox az hissəsində görərsən ki, bu problemlər baş verir. Çünki insanlar tikdikləri ev zinə basır. O zinələr sayəsində isə bir evi Kür qırağı zonasında bugünkü şəraitdə tikmək doğrudan da çox ağır məsələdir. Və insanların illər boyu qazandıqları və yaxud tikdikləri evlər bir həftənin, bir ayın içərisində urrayıb gedir. Bu baxımdan mən bu məsələyə belə baxıram ki, Kür çayı boyunca müəyyən platinalar tikmək olar və s. Yəni, bunların ayrı bir müzakirə etmək olar. Mən bir neçə kəlmə Nağı müəllimin fikrinə öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, o mənim fikrimdə müəyyən bir qüsurların tapmağa bəlkə də çalışdı, amma mən hesab edirəm ki, belə ola bilməz ki, prezident fərman versin və sonra da icra orqanlarına tapşırsın ki, həmin fərmanı onlar postsunlar. Düzdür, mən özüm də kəndlərdə gəzirəm. Bugünləri seçki siyahılarının vəziyyəti nə gündədir? Seçki siyahıları artıq müəyyən məmurlar, mən də bunların hamısını içindəyəm və bilirəm də ki, məmurların çoxları şəxsiyyət vəsiqələrini alacaq insanların bugünləri şəxsiyyət vəsiqələrinin serokopiyalarını çıxardırlar, onları götürüb özlərində gizlədib saxlayırlar ki, sonra bəlkə nəsə edə bilsinlər. Mənim məqsədim sadəcə olaraq insanları bu mübarizədə, yəni bu seçki prosesindən istifadə edərək parlamentə elə adamların keçməsi üçün şərait yaratmaqdır ki, bilirsiniz, bir adam səhv edə bilər, bəlkə də 10 dəfə də adam səhv edə bilər, amma 100, 1000 nəfər əgər seçim edirsə, orada heç vaxt səhv ola bilməz. Ona görə də insanların fikri əsasdır. Deyək ki, bəlkə də mən də öz görüşlərimdə insanlara deyirəm, bilirsiniz, mən gəlməmişəm ki, mən xahiş edim ki, siz ancaq Niyazi müəllimə səs verin. Siz bu 14 nəfərin içərisində baxın, görün, kim daha layiqdir, kim problem həll edə bilir. Kim bugünləri heç olmasa idarə etmə, menecment haqqında bir kitab oxuyubsa, kim hüquqşünasdır və doğrudan da həqiqi hüquqşünasdırsa, onlara səs verin. Çünki sabahları onlar parlamentdə oturub həmin problemlərin həlli yollarını fikirləşəcəklər. Qanun iqtisadiyyatın və siyasətin idarə edilməsində bir metoddur, vasitədir. Ona görə də qanunlar elə olmalıdır və qanunları bugünləri bizim təkcə hüquqşünaslarımız bilməli deyil. Qanunları bütün xalq bilməlidir ki, əgərləri bu qanuna görə məni niyə görə cəzalandırırlar və öz qanun hüquqlarımı heç olmasa necə müdafiə edim? Və bugün hamımız da bilirik ki, heç insanlar öz elementar hüquqlarını da bilmirlər. Bu baxımdan mən Ənnağı müəllimə çox böyük hörmətlə yanaşıram və hesab edirəm ki, onun fikirləri və prezident haqqında, prezident ölkənin 5, deyək ki, əgər biz cimnə, əyərləri biz, deyək ki, bayrağa, əyərləri biz konstitusiyaya necə hörmətlə yanaşırıqsa, prezidentə də o hörmətlə yanaşmalıdır. Çünki bəlkə də heç o prezidentin seçkisində mən iştirak eləməmişəm. Amma buna baxmayaraq bu fikirlər, bilirsiniz, bütün dünya ölkələrində belə bir praktika var. Hər kəsən öz münasibətini başqa yerdə bildirə bilər, lakin ümumilikdə prezidentdir, konstitusiyadır, bayraqdır, cimdir, hansı ölkənin cimi çalınırsa çalınsın, o cim bizim xoşumuza gəlir, gəlmir, ondan asılı olmayaraq biz ayağa dururuq. Deməli, biz ona hörmət əlaməti olaraq ayağa dururuq.
Əkrəm müəllim, siz necə düşünürsünüz bu sonuncu sualla bağlı?
Mən dinləyicinin sualına fikir bildirməməsindən öncə qısaca olaraq bir fikir bildirmək istəyirəm. Ənnağı müəllim söylədi ki, icra strukturlarının yerlərdə müdaxiləsi. Bilirsiniz ki, Respublikamızda bu seçki prosesi başlanandan sonra ilk dəfə olaraq bu icra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi ilə əlaqədar olaraq Salyan rayonunda icra başçısının müavini işdən azad olundu. Və sözün əsl mənasında mən yəni Yeni Azərbaycan namizədi ilə üzv olduğuma görə yox, bir vətəndaş kimi
Mən bilməm, ola bilər Saatlıda və yaxud hansısa rayonda hansısa problemlər olsun. Bu yalnız və yalnız o regionlarda, o rayonlarda çalışan məmurların vicdanından və o məmurlardan asılıdır. Amma Salyan rayonunda mən qeyd eləmək istəyirəm ki, o məsələlər çox ciddi bir məsələ kimi qoyulub, icra strukturları qətiyyən seçki prosesinə qarışmır. Mən hətta bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, biz kəndlərə filana görüşə gedəndə hətta icra nümayəndələri gəlib görüşməyə belə qorxurlar. Yəni bu məsələ çox ciddi yəni qoyulub ki, icra strukturları seçki prosesinə qarışmamalıdır. Və ona görə mən bu fikrimi bildirmək istəyirəm. Qaldı ki, dinləyicinin fikrinə düzdür, Salyan rayonunun ən ağır problemlərindən biri bu küçəyinin daşması ilə əlaqədardır. Və ola bilər ki, dinləyicinin xəbəri yoxdur. Artıq Salyan rayonunun regional inkişafı ilə bağlı yeni bir proqram təsdiq olunur, proqram hazırlanır. Və o proqramda, bilirsiniz, Salyan rayonunun coğrafi elədir ki, yerləşməsi. Kürt Salyan rayonunun gəlir içində müəyyən qədər axarını dəyişir və təzədən qayıdıb baxmağa başlayır və o ərazini indi dövlət proqramında var ki, o ərazi kəsiləcək. Yəni, Kür çayının axınına heç bir şey maniə olmayacaq. Yəni, döngələr filanlar olmayacaq və şəhərin ərazinin 600 hektara yaxın genişlənməsi nəzərdə tutulur. O Kür çayının müəyyən qədər kəsilməsi ilə əlaqədar olaraq. Və çayın sürəti heç bir yerdə yəni dayanmayacaq, çay daha sürətlə axıb gedəcək. Və bilirsiniz ki, o Kür çayı daşanda Neftçalar rayonunda Kürün dənizə birləşdiyi yerdə müəyyən qazma işləri aparıldı, Kürün o dərinləşdirilməsi prosesi aparıldı və bu il o problemi Salyan rayonunun əhalisi yaşamadı. Və bu proses gedir. Başqa bir məsələni də demək istəyirəm. Salyan rayonunda Balakür, Akkuşa çayı deyilən bir kiçik suvarma kanalı var. O da Salyan rayonuna girəcəkdə bir ərazi yaşayış masivindən keçir. Və o çayın da axarının dəyişdirilərək rayonun içərisində o yaşayış masivinin yanından yox, daha kənardan keçməsi. Ona görə ki, o yaşayış masivinin əhalisi o çayın daşmasından da tez-tez narahatlıqlar, əziyyət çəkirlər. Və o proqram da var. Gələn il və 2007-ci ilin ortasına qədər bu məsələ bir dəfəlik həll olmayacaq.
Minnətdaram. Yeri gəlmişkən, Əkrəm müəllim, sizdən soruşmaq istəyirəm. O icra başçısının müavini hansı ki, işdən azad olunub seçkiyə müdaxilə etdiyinə görə. Bəli. Onun aqibəti nə yerdə qaldı? O işsizliyi yoxsa başqa bir yerdə işlə təmin olunub?
Heç bir yerdə işlə təmin olunmayıb. O tamamilə icra strukturundan uzaqlaşdırılıb və bilməm. Mən açığı o məsələlərlə maraqlanmamışam, amma bilirəm ki, o uzaqlaşdırıldı vəzifə.
Minnətdaram Niyazi müəllim, Ənnağı müəllim və Əkrəm müəllim. Hər üçünüzə bu gələcək imtihanda uğurlar diləmək istəyirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Vəssalam. Siz İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişini dinlədiniz. Qonaqlarımız 60 saylı Səlyan Neçula seçki dairəsindən bitərəf namizəd İqtisad Universitetinin dosenti Niyazi Həsənov və telefon xəttində Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti 62 saylı Sadlı Seçki Dairəsindən Azadlıq Blokunun namizədi Ənnağı Hacıbəyli və 59 saylı Səlyan Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bölmə rəisi Əkrəm Abdullayev. İndi isə verilişi hazırlayanlar barədə. Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Proqram Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın. 4-cü parlament.
Aç qapını mən gəlim. Səsini ver, dincəlim.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım. Amma iş verən tapdım. Həyatım, bir o radyonu aç.
Bilirsiniz, aktiv seçki hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcəb danışırlar.
Seçkilərdə kimlə iştirak eləyə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma baxsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölçək biçək ay kişi. Yüzə dözən, yüz birə də dözər.
Sən İsmail'im ısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzəltmə bürosu qabağımda bin diş dayansın. Arvad, bir o radyonun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak edirlər.
Vallah, elələrim bilmirəm. Amma mən yerin deşiyində də olsam səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi. Bir özü sevən ağlamaz, bir də özü seçən.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.